Kepler adatly radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 25-nji ýuly, Kepdäniň bazar güni. Kepdäniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna türkmen raýatynyň Türkiýede 110 agyr jenayeti, 4 illesini, 1 erkek we 3 aýaly öldürüşi, şeýlede onuň öz edeni işine ökünmeýänligi barada beren habarlarymyz iň köp okulanlaryň basyn çekýä. Adatlygyň seçmesiniň maglumatlary esasynda 7000 dollary goşun urulygy üçin ýer saýlap bolýanlygy barada beren habarmyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýlede 5-nji günnäki görkezlere görä sahypamyzda Türkmenistanyň kart paýlaşma hyzmatlary arkaly tomoş edilýän emel hemra TV kanallary petiklenýär. Russiýanyň garamagyndaky Harubulok bitarap Türkmenistany owan san oýunçy hyzmatdaşlyga çagyrýar diýen atlan çap edilen habarlarymy köp okalypdyr. Kepler adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, Kepdäniň jemini Türkmenistanyna geçirilýän medeniýet kepdeligine bagyşlanan ýörüýte gepleşip bilen dowam etdirýär.
Öýde bilmän ilim galap galan kıç aýna bol.
Görejilik işgärleri geçmiş wakalaryna ýa rowayatlara käte öz ugurlaryny aýtmagy ruhsat berilmeýän zatlary aýtmak üçin hem ýerlenip bilýärler we anonimlik şertinde urlaşan bilermenin pikirçi medeniyet kepteliginin ilkinci gününe halkın ödürlenen Arkaç operasının hakikatta 18. asır vakasından söz açmağına karamazdan onun avtorlarının son konirliklerde yurdundan ayrılan Türkmenistanlıların çoğun kasıratına ünsü çekecek olan olmağı katı mümkün. Türkmen metduatının mağlumatına göre 22. yılına Maltumur adındaki Milli Sağlı Drama Tiyatrını görkezden Arkaç Operası'nın librettosu Ayna adlı meşhur halk destanının esasında yazılıptır. Bilermen bu operanın ödünü Şahir Karaseytliyev bilen dramaturg Hüseyin Muhtarov'un librettosu esasında döretilen Ayna Operası'nı hem yatladanlığına aitti. Ayna Operası Türkmen saz sunuotuna Türkmen kompozitor tarafından döretilen ilkinci operadı. Beylik operalar başka yerli kompozitorların katnaşmağına döredilerdi. Bu operanı dağıtır öğüdühün dini özler etti. Oğudan çıkıp halar teline gelen ve halçı olan yaş kıyıvarıda gurrun veriyen eser 1960-cı yılların ortalarına çenili ören meşhur oldu deyip bilermen aytti. Seyredol Yusuf Berdiyev'in Sovet yıllarını aynı rivayet esasında döreden radyo oyununun. Bağışı Bayram Aliyasov'un aydan Arkaç Gali Aynamkov aydımının ören meşhur olanlığını belledi. Sözün sunuotun gücünü tonlular bilen ölçep olmaya. Dörözülge adamlarının bu rivayeti yine bir gedek güllenmeği. Ona suğun kuğunun zerurlukları esasında çemeleşmeği belki üstünlüklü bolandır. Men onu görmedim. Yönü bu eser yurttaki migrasiya meselelerine, yurdundan ayrılan adamların, onların izinine kalanların çekken ağır hasratını ünsü çekip biler deyip adının aydılmalılığını soran bilermen adatlı radyasına etti.
Medeniýet hepdeligi her ýylda bolsa ýaly, bu ýyl hem adamlara gosmaça iş alada baryny döretdi dip habarçylarymyz habar berýär. Bu ýyl medeniýet hepdeligi has ir 16-njy iýunda başlandy. Türkmenawatak ak öýde geçirilen çäherlere medeniýet öýlerinde Seýit Nazar Seýidi adyndaky tiýatrda gurulýan konsertlere, edara kärhanalara salynan salgy detasynda 10-15 adamdan gatnaşmaly edildi. Olaryň ählisi milli eskileri giyip geldi. Konserte çağırılan büdjet işgärleri 10 manatdan bilet satın almaly boldy diýip habarçymyz aýtdy. Geçen ýyl marda geçirilen medeniýet hepdiligi dili duzly medeniýet işgärleriniň aýtmagyna görä wagtyny ýitirenine gynanýan adamlaryň arasynda medeniýetsizlik hepdiligi diýip atandyrylýar. Azatlyň habarçylarynyň gürrüňde sulan adamlarynyň bir-birinden habarsyz ýagdaýda tasdiklamagyna görä metbuatda Türkmen medeniýeti hökmünde wagt edilen zatlar köplenç milli giyim eskiler, halylar, taçak medeniýeti, aýdym saz, el senedi, atlar, itler, barada bolup hudojniklaryň çeken suratlary, täze dürüdülen sahna eserleri, kinolar, täze kitaplar, gosgy, kysa eserleri barada ürän az, ýüzleri gürrüň edilýär. Şu sebäpden soňky 10 ýyllyklarda edebiýaty sunuwata gelip, ol ýady beýlik ýsy bilen gowy tanalan eserleri barada töwerekleýin gürrüň edilýän tanymal ýazyjy sahirler, kinoçylar, dramaturglar, aktyorlar, hudojniklar kän bilinmeýär.
Türkmen medeniýeti diýilene doğun terpekli ýaşullar, ak giňaşly eneler, milli libas giyen gyz gelinler, ýigitler, toý dawaralar hasken öňe çykýar, emma halk dörüjüligini ady berli şahylarymyzyň eserlerini wagt edilen ruhy gymmatlyklar, dogruçuluk, mertlik, mehmansoýerlik ýaly gylyklarymyz kän ýatlanylmaýar diýip adatdyň habarçysy bilen anonimlik şertine gürleşen ýerli ýaşaýjy aýtdy. Onuň pikirçe soňky ýyllarda göz görtüle ýalan sözlemek, açyk ýaranjanlyk etmek köp türkmeniň ganyna ornaşdy. Häzirki türkmenleriň köpüsi gylyk häsiýetler taýdan 2-nji jahan uruşy ýyllaryna türkmenlere hatda 1980-nji ýyllarda türkmenlere hem kän meňzemeýärler. Bu medeniýetlik däline ýa baksaň ýaranjanlyk ýönekei işgärler başlyklara, başlyklar özlerinden ýokurdaky ýol başlara ýaranjanlyk edýär. Bar bolan meseleler barada açyk gurrun etmekden geçen, olaryň üstünü ýalan söz bilen ýapmak, basyr ýüstür etmek problemlary boýun almazlyk inni türkmen medeniýetiniň esasyny düzýär diýsek hem bolar. Ine türkmen diýilende prezidenti eýilip salam berýän ministrler, häkimler göz öňüne gelýär diýip radionyň köhbetdeş aýtdy. Habarçylarymyz bilen gürleşen ýaşaýjylaryň biri iýil içinde hakykatdan medeniýetli, sahawatly, mätäç adamlara kömek edip gelýän telekeçleriň hem az däldigini, ýöne soňky ýyllarda mümkinçiligiň bolup goly ýuwkan maşgalalara kömek etmegiň hem gaty kynaşan ony gürrüň berdi. Gariplara kömek edýän türkmen telekeçleri bar ýöne olar öz adatlarynyň bilinmeginden gorkýarlar, sebäbi sadaka berip başlasaň, seniň pulun kän ýaly diýip derrew soragy çekip çağıryp başlaýarlar. Ondan mätäç adamlara berjek hayır sahabat kömegini organ işgärlerine bermeli bolýarsyň diýip adynyň aýdylmazlygyny soran raýat aýtdy. Onuň pikirçe Türkmenistanda bolýan zatlary bilmek, olaryň sebäplerini düşünmek gaty kyn ýöne daşary ýurt mediasyna çykýan zatlar adamlaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklaryny belli bir derejede görkezýär. Bu ýalançylaryň ýallaklaryň döwri ol üne Türkmenistanda bir näçe ýyl bäri dowam edýär diýip bir-birinden habarsyz söhbetdeşermiz jemgyýetde emele gelen ýagdaý barada şol bir pikir netijeleri öňe sürdüler. Şeýle-de söhbetdeşermiz paraxorlugyň türkmen jemgyýetinde uly oruny tutýanyny, munyň hemmeleri hatda çağalara çenli bellidigini, emma edebiýatda sunugatda bu problemanyň kän gozgulmaýanyny aýtdylar. Paraxorluk türkmen jemgyýetine eşekliýe atly däl daşary ýurt maşinalaryny minip girdi diýip söhbetdeşermiziň biri alym berimiň hemişe bolanyny, emma onuň häzir jemgyýetiň medeni derejesini, ahlak gymmatlyklaryny barha kän peseltmeginden alada galyanyny aýtdy. Sowet döwründe milisiýa saglyk işgärlerine para berilirdi, uly okuwa girmek üçin para berilirdi. Käbir düşüwünde işleriň parasy bar diýip eşidirdik, emma indi çağı doglanyň tä ölýänçe diýenýäli ähli ýerde para berim peşkeş meselesi bar. Hassahany çağlar bagy orta mekdepler ýokary hujaý ol ýady beýleki işe girmek, işlemek üçin para bermek türkmeniň däpde surunu öwürlen ýaly boldy. Gynansak da bir wagtlar türkmenine bolanlyk aýdylan dogruçuluk, gönümörlük, merdanalyk, garyba kömek etmek ýaly häsiýetler indi ýat bolup barýar diýip habarçymyz bilen gürleşen raýat aýtdy.
Gepliyar Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyna geçirilýän medeniýet hepdeligine bagyşlanan ýörüýte söhbetimizi dinleýärdiňiz. Adatlyk bilen pikirini paýlaşan medeniýet wekilleri we büdjet işgärleri öz oýunlaryny daklaýan mejburi meýletin çäreleriden haly ýadanlyklaryny, munyň haçan soň geler, öz özüňi arlamagyň, bagtsyz halyňa bagtly bolup oýnamagyň çynçaky ýokmy kady ýerler. Sevit paýtagtlaryna we Aşgabatda gerekleşdirilip geçirilýän medeniýet hepdeligi Haýýerde geçirilse hökman barmary gatnaşmaly bolan soňlar aýdylmagyna görä bu pudogyň işgärleriniň arasynda medeniýet sürgününi ilip kem atlandyrylýar. Adamların görýän görgülerini epkekli howa bilen birlikde çärilere ýolbaşlyk edýän adamların gödöklügi, ellerine gelen pursady çärisiz raýatlary kemsitmek üçin ulanýan häkimiýet wekilleri, hassa agral diýär diýip bolýan zatlary gözü bilen gören saýatlar gurrun berýärler. Bu hili yalan, yasama we mecburi medeniyet dine hakimiyetlere, devlet propagandaçılarına gerek. Olar hakiki medeniyet işgarlarına de, yönüki adamlara hem gerek değil. Bu çareler dine adamların vaktini uğurlayar. Kosmosu dert dolyar. Millete ruhu gollu, medeni körök bir miyar deyip Türkmen Vasiyy'nin folklor toporunun tanışçısı adatlığın yerli havarçısına etti. Medeniyet kepteli diyleyen dursunu göz boyukçuluk. Çareler dine televizyon için geçirliye. Oları yönüki rayetler Tomosa çıkayım bolup bilmeye. Bellinin çareleri yokordan edilen bir talep esasını geyinen denanlar ve erkekler katnaştırılıyor. Ayakları şıppıklı, eğnini yeli günü solun köneşklerini geyen adamlar hakiki halk köpçülüğü meden çarelerin geçirilen yerlerinin televizyon için yazı edilen yerlerin bir kilometr koloyuna hem getirilmeyer deyip tanışçı söhvettöşümüz sözünün üstünü yetirdi. Adatlığın Balkan sevtinine kavarçısının Türkmenbaşı şehrini kuruluşun 20 çemesi yaşayıcısının hiç firi 18-35 yaş aralığındaki yaş adamlar medeniyet nemi deyilen soruğu iyidir cevap verip bilmedi.
Menin kuruluşun adamlarımın ağlavası devletin sahnalıstırıyan davarlı çarelerine medeniyet deyip düşünyer deyip kavarçı aytti. Ýaşajylaryň käbi ýeri medeniýet tüzüniň manysyny şäheriň medeniýet öýi we ruhiýet köşkü bilen baglanşdyrsa, ýene bir bölegi eger adam baý ýaşasa, çürük pul problemi bolmasa, işiginde gowy maşyny, öýünde uly telewizory, elinde gymmat telefony bolsa, ol medeniýetli adam diýip düşünýändigini aýtdy. Yerli sinçilerin kaviri bu hili dar qarayslara Türkmen televizyonisinde efiri verilyen çari gepleşiklerinin sebep bolyandigini aýdýar. Sol bir adamları öňe çykaryarlar. Täze, talantly adamlar döre bermeýär. Bu ýagdaý halky Türkmen televizyonisinden sowatdy diýip yerli sinçi aýtdy. Radionyň bir söhbetdeşi Sowet döwründen soň täze, ideologiýadan azat, adamzat gymmatlyklaryna eýerýän medeniýet dörer. Has erkin yazıcılar, sahirler, kinoçular peyda olur deyip karasandığını, emma medeniyetdäki yalançılığın Sowet döwründäkiden hem beter örç alandığını aýtdy. Halkın hakiki durmuşu ne tiyatrdaki sahne eserlerinde, ne metbuğutda görküzülýär. İlki Niyazowyň Altyn Asyry döwründe, soň galkynys atlandyrylan döwürde adamlar yalan sözden, bir adamın maqtalmagyndan bizar boldular dip söhbetdeşimiz aýtdy.
Gepliýär Adatly radio. Hormatly dinleýijiler, medeniýet kepdiligi baradaky gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Adatlyk ýurtdaky çäreleri ýygyderli gatnaşýan medeniýet işgärleriniň bir näçe bilen habarlaşyp, olaryň halk köpçüligi bilen medeniýet wekilleriniň arasynda dören boşluk baradaky pikirlerini sormaga çalyşdy. Emma olar bu söhbetdeşlikden boýun gaçyrdylar. Ýagdaý siziň bilýärsiňiz, bilen bilýär. Başga alaç bolsa bu işi etjek ýok diýip olaryň ýeri ýakyn tanşynyň üstü bilen ýagdaýyny aýtdy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi halynyň gurulýan medeniýet wekilleri hem öýlerini başga alaçlarynyň ýokdugyny aýdypdyrlar.
Elbetde siz gurulýansyňyz menim öz çeşmelerim bilen gurulýan, tanışlarım bilen gurulýan olar alaçsyzlygy bakan edinýärler. Ýöne muman durmuşdy alaçsyz ýagny şäheresiz zat ýok. Hem nadadın bir çaresi var, yağdayı var. Şun üçünüm esası çare, şu yerde şul koşuk medeniyeti dürütmezliğin esası kaçma talgası şunu koşulmazlık, yani dürütmezlik. Muman tarihte bolup geliyen zat, mesela durgunluluk dövrünü eserdeki yazıcılar yazmağını koydular. Ulu kompozitorlar eser dürütmeğini besettiler. Dürütçülüğünü sakladılar şul adamlar. Yine şul esası çare, saklamalı, öz dürütçülüğünü saklamalı. Ya da bir tipli zahat döretmeli. Yine de tarihe yüzünsek Stalin dövrünü aydadılar. Eysem kim Stalin'i övmeyendir dip. Stalin'i övmedik adamlar var. Katı köp şeyli adamlar. SSR'de yaşam.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü Maksat Ataev. Dünya türkmenleriniň nowatdaky sany täze türkmen jemgyýetini emele giren sosial sınyflar barasyna söhbeti dowam etdirýär. Bu makalany okumagyň öňýärde gepleşigi dinlemezden olar. Programmamyň geçen sanyny okumagy ýa-da dinlemegi maslahat berýäris. Türe taýpa kimligi öňkü döwletlerde türkmenleriň arasynda uly ähmiýete ýa bolupdyr. Adamyň jemgyýetdäki statusyny kesgitlemekde möhüm rol oýnan bu aýratynlyk wagtyň geçmegi bilen hususan Sowetler döwrüne belli bir derejede aradan aýrylypdyr. Türkmenleriň ýaşan territoriýalarynyň Russiýa paşalygyna biriktirilmegi bilen şeýle-de munyň ideýany 70 ýyl töwereg dowam eden Sowet häkimiýeti ýyllaryna dünýäwi bilim berýän orta mekdepleriň ýokary okuw jaýlarynyň ýyllygyny açylyp sowetçylygy we ideýalyklygy garşy ähli halk kampaniýalarynyň ýlan edilmegi bilen ýerki döwürlerde ýaşan Olorun ýyl içinde ýelen statusy wagtyň geçmegi bilen intelligensiýa wekillerine geçipdir. Türkmen hanlary we serdarlary öz orunlaryny täze mekteplerde ýetişen Sowet dolandyrjylaryna tapşyrmaly bolupdyr. Deňligi öňe süren bolşewik häkimetiniň hökmranlygyna baýlar ýanylyp, barlykly adamlaryň jemgyýetdäki statusy emeli usulda köplenç zorluk bilen aşak çekilipdir. Galiberse-de zawod fabriklaryň öňü möndüren defkalaryň açylmagy bilen işçi sınyp döräpdir. Obu hujuluk önümçiligini ulgamyň esasy guramçylyklu ýola goýulyp başlanmagy bilen Dayxanlar rahmete huwet söndürülüpdir. Ontudum Türkmen döwletine Sowet häkimetiniň agalyk eden döwrüne köpçülükleriň habar beriş tereşdelerinin ährisi, gazet jurnallar, televideniýe we radio kanallary, mekteplerdäki okuw gollanmalary, kitaplar we beýleki maglumat tereşdeleri, kinofilmler, sahna oýunlary bragyzdan dünýäniň ähli proletarlaryny birleşmäge çagyrýardy. Şeýlelikde işçi sınyfyň statusy arşa göterilýärdi. Sowet Soýuzdarlaryna garaşy türkmen sany ýlan edilenden soň 1990-njy ýyllaryň başlaryna türkmen döwleti wagt ýetirmän diýip dessturlary esaslanýan milli siýasat wagt edip başlady. Kommunist häkimetiniň atyny Leniniň ýerde wada beren jennetini arzuw eden türkmen jemgyýeti 30 ýyllyk garaşylyk döwrüne ilki 10 ýyl awadançylyk, soňra 6 asyr galkynyş eýýami, berkararlyk we bagtyýarlyk zamany syýaly esretli durmuşyň hyýaly illüzyýalaryna gumra boldy. Siýasy giňişlikde gulaly ullyk esretli durmuş siýasaty alınyp barylsa-da Türkmen jemgyýetiniň öz içinde halk arasyny adamlaryň statusyny kesgitleýän faktorlar bilen bagly tebigi proses dowam etdi. Ontudum Sowetler döwrüne siýasatyň wagdyndan gerekge we doýan halys bolan siýasatdan bez bolan türkmen jemgyýeti täzeden güýçlendirilen döwlet propagandasyna megerem biperwaý çemeleşdi. Ýöne adam her näçe siýasata goşulmazlyk, siýasata girmezlik döwletiň alyp barýan wagdyna biperwaý galmak, onuň bilen içgin gyzyklanmazlyk ýaly ýogdalary saýlap alsa-da, siýasat we siýasy giňişligi erkeden häkimiýet her bir raýatyň durmuşyna aralaşmakdan, oňa berk gödäwçilik etmekden el çekmedi. Garaşy Türkmenistany Dayxanyň döwletiň öňündäki borşnamasy edil Sowet ýyllaryna kyýaly dowam etdirildi. Sowet ýyllaryna kemale gelen intelligent gatlak, intelligensiýa wekilleri häkimetler tarapyndan derwi dagyn edildi. Medeni giňişlik, sunugat we döredijilik häkimetler tarapyndan berk çäklendirildi. Siýasy häkimet ýurdun tebigi baýlyklarından gelýän girdijileri halka deň paýlamakda üstünlük kazanyp bilmedi. Siýasy, sowda, medeni, durmuş, ykdysady, önümçilik obu hujulygy umumyň aýdylan ähli ugurlarda korrupsiýa pajyrlap ösi. Garip hasa gariplaşdy. Häkimetleriň saýlan ulyady beýlik görnüşde goltuk beren baýlary bolsa Öýlerini çydylan çäkli giňişlikde baýamağa çalışdy. Ýöne energiýa serişdelerini baý Türkmenistanyň 30 ýylyň içinde gödüňi dokundurýan ýa-da gödügi düzülük bilen serederlik baýlar dürümedi. Şu wagt içinde Forbes neşriniň baýlar sanyny giren ýekejede türkmen ýok. Döwrüň şaýatlarynyň gurrun bermegine görä Türkmenistanyň ikinji prezident Saparnat Niyazow garaşçylygynyň ikinji ýyllaryna türkmen halkynyň arasyna ýerli baýlary döretmegi arzuw edýärdi. İkinji prezident ilk başda 200 töwereg baý hojalyk döredip hamaly halkynyň içine nuskoluk asylzada gatdagy kemale getirmegi arzuw edýärdi. Megerem 200 adam wagtyň geçmegi bilen köpülüp öwrenmelidi. Örnümçülük defkalaryny açyp öýde ýyldaşlary üçin täze-täze iş orunlaryny döretmelidi. Şeýdip tutuş halk wagtyň geçmegi bilen ýuwaş-ýuwaşdan madda taýdan gurup bunyp başlamalydy. Niyazov Türkmen maşgalalarına açarları wada berýärdi. Öýüň açarını, hususy awtomobil ulagynyň açarlaryny wada berýärdi. Ýurdun baý tebigi ferişdelerinden çen tutulsa, bu başarmasy däldi. Bu mümkin däälem däldi. Yönünha 30 yıllık karşılık yıllarına Türkmen cemiyeti gariplik derdinin halas olup bilmedi. İktisadi kıyınçılıkların arasında gruplu hocalıklar bilen eli yuka maşgalaların arası açılıp başladı. Toy merekelerde bayvatların saçağı ayratini olyar. Olar garipler bilen bir saçağın başına oturmayarlar. Hatta olar garibin toyunu da yasını da katlaşmayarlar deyip bir yerli sinç adatik radyosunun havarçısına gurrun verdi. Garip halk daşarda yörüytü palatalarda oturuyar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Türkmen cemiyetinin içinden çıkıp cemiyeti okumağı, cemiyetteki adam atlaşıklarını selcirmeğe sinaşmak için alım olmak gerek değil. Türkmen cemiyetindeki adam atlaşıkları daşardanına, içerdenine mesem elim görünüyar. Türkmenli toy mereke adamların arasını doğun garandaşların tanış bilişlerin ve işleşlerin arasını avray kazanma üçün belli bir derecede kural olup hizmet ediyer. Kebir hocalıklar köp halatda karz kovul edip 1400 manatlı karacat çıkarıp toy mereke kurumlaştırıyar. Çare bir neçe gün devam ediyer. Mihmanlara onların statusuna layıklıkta hizmet ediniyer. Baylar öz aralarına yarışyar. Eli yuka hocalıklar baylardan kalışmacak oluyar. Yerli sinçların telcermelerine göre geçen gepleşimizde hem bellep geçişimiz yali. Türkmen cemiyetine eli itagatlak yani yokuru dövlet Güdipesini eyleyen adamlar, ministerler ve beylikler, baygatlak, iri telekeçler, tüccar baylar, ortagatlak, lukmanlar, mugallimler, orta ve kiçi telekeçler, orta dereceli resmiler, hakimlik işgarları, sport, medeniyet pudonun işgarları ve şlora mengdeşler, hem de pesgatlak, yani dayhanlar ve iyiştirler var. Türkmenistan'ın işsizliğin derecesini açıp örkeziyen sağınlar yok. Yönü sonku en çemeyil ver eklenç gözlüğüne daşarı yurtlara kaçıyan adamların sağınlarından hem de yurtlu kerenesler için bölünüp berleyen yüzler çömün gektarlık ekrançılık meydanlarından çen tutulsa, cemiyetin esası katlağını dayhanlar ve işsizler emele getiriyer. İşsizlik eklenç aladalar öz ödünün adamı tebigi taydan dengligi gözlemege itermeli. Yönü Türkmenistan'ı siyaset ve adam durmuşunun kuramaçılığını denglik, den hukukluluk, den mümkünçülüklere iyi olmak, adıl şertlerde besleşmek yalı mühüm faktörler gözden salınıyar. Şelilikte mal mülk dine belli belli adamların eline üyüşmege başlayar. İstenlik yurdun amatlı durmuş şertleri ve durmuş derecesi köprünç halatta orta katlıklığın kesiyetten yer. Orta katlık neyce köp olsa şol yurtta alınıp parlayan durmuş siyasatına 10 gün baka veriler. O zaman ayetişimiz yalı Türkmenistan'a sosyal sınıfların emele gelmek bilen bağlı geçirilen sosyal derinevler, sosyalogik bağırlıklar yok. Yönü dünyanın köp yerine vuruşyalı Türkmen cemiyetine hem maddi vaylık adamı cemiyetteki statusunu kesiyetten yer. Kımmat bakalı telefonu götürmek, kımmat bakalı şaysepleri dakınmak, en son kumadeyl avtomobil uluğunu dolandırmak, en amatlı şertlerle nüpçün edilen, en akıllı teknologiyalarla encamlaştırılan yaşayış caylarını edinmek, en avreli yokarı kucaylarını okumak, bay ve asırlı maşgalalarla kuduçuluk katnaşıklarını yolu koymak, kaşan kaşan mihmanhanalarda ya da dinç alış merkezlerine dinç almak, yokarı vediperde yakın tanışın bolmağı yağlı ayrıtınlıklar, Türkmen cemiyetine bay durmuşun alamatı olup duruyar. Yönü baylığı varayan yolun içki insırları, karru Rupçadan havarlı olmak, para peşkeşin uğrunu bilmek, yokordaki tanışın gövününü avlamak, başarmak yağlı tilsimler cemiyette adalata bulan ınamı sarttırıyar. Görünüşünün harbi ve hukuk koruyucu edaraların işgarları ve dörücülük işgarları esasan eli itagatlığı hizmet etmekle borçlandırılıyar. Türkmenistan'ın orta katlağın vekilleri çeyrelerden çeyrelere çekiliyar. Mugallimler, lukmanlar, medeniyet işgarları, umuman ehli bücret işgarları, tas oturdu ilerine oturup, turdu ilerine turup, pavtağa git değilse pavtağa gidip, pavtağa gitme değilse pavtağa gitmen, pul çıkar değilse pul çıkarıp, tigirsür değilse tigirsürüp, dinç al değilse dinç alıp, dinç alma değilse dinç alman, dini hakimiyetlerin gödevçülüğünü ortakatların durmuşunu yaşayar. Aydıldı mı hükman edilmeli, karşı çıkıp bulmayar, sebebi hükümet sağıt yalı işlemeli, karşı çıksan işsiz kalmak korkusu, adamın aman kalmak mümkünçlüklerini çeklendiriyar. İdeal cemiyette görev mege işçiler, şoltanı önümçülük tezkarlarının işçileri, kuruluşçular, dayıxanları bilen bileleşip işçi sınıfı emele getirecek yali. Yani yerli finçlerin sözlerinden çen tutulsa mümkün işçilerin ve dayxanların girdecilerinin ucuyupsuz bolmağı sebeple olor işçilerin hatarına hasaplanyar. Bay gatlak bay galyar, orta gatlak orta galyar, garip gatlak garip galyar. Sebebi finçlerden çen tutulsa rayiatlara den mümkünçülüklerin hödürlenilmezliği, den mümkünçülüklere el yeterliliğin berk çeklendirilmegi gatlakların arasına geçişlere peskil veriyar. İşsizdiň derdi hassa agyr. Meselen paýtagt aşgabatyň milliardlarça dollar döwlet süreçleri sarp edilip bina edilen beýik-beýik binalarynyň arasyna üst başynyň utanyp ýarym aç, ýarym dok iş gözleýän işsiz adam wagtly-wagtly polisiýanyň ýolda saklap soragy çekmeginden ýa-da öz ýaşaýan vilayetine zor bilen urudylmakdan howatir etmeli. Üstüňe awanyan ak mermerli binalaryň arasyna iş gözläp çağalarynyň eklenjini alat etmeli. Iň soňunda iş tapman, ýurda sygman, eklenç gözlegine daşary ýurt döwletine çykmagy arzuw etmeli. Yönü bu hem ansatta sebebi rayetin hareket azatlığı kanun taydan kipillendirilip iş yüzünü berk çeklendirilen yurtta senin daşarı yurt devletini kazanç etmeye koy verilcegin gumanı. O zaman belli işimiz yal görünüşünden Türkmenistan'ı harbi ve hukuk koruyucu hakimiyetler düne elite katlığın behbetlerine hizmet etmeye saylavalyarlar. Mening pikirimçe pul adamın statusunu kesgitlemeli däl. Adamın adam kärçilik duyguları, özünü alıp barşy, dünya garayşy, hüýäsiýeti adamın awrayny kesgitlemeli. Ýöne şu günkü gün jemgyýetde adamlaryň statusy diňe pul bilen kesgitlenýär diýip ýerli synça zatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Soňky ýyllarda adamın diňe üst başyna seredip baha berýän adamlar köpeldi. Sade giňip dukandara aýlansaň satyjylar hem saňa göwni ýetmeslik bilen seredýärler. Gymmat bahaly ýeňişik giýen bolsaň seni başgaça kabul edýärler diýip synça aýtdy. Satyjan müşteri gerek, müşterinin pullusu gerek. Türkmen cemiyetine irki devirlerden veri Yaşlılar İnstitutu, Yaşlılık Kulti önünün veri mühüm rol oynayardı. Yerli sinçler hedirki devirde Yaşlılık statusunun avrayının hem belli bir derecede yükseleyenliğini, Yaşlıların il arasındaki oranını hem bağırlıklı adamların kafıp başlarına onaydiyarlar. 3 milyonlarda bay adamın ağzına karalıyar, ulu yaşlı adamın ağzına karalmayar deyip sinç aittı. Hedirki Türkmen cemiyetine sosyal sınıflarla bağlı meseleler şonsanla sosyal dengsizlik adamın durmuşunu heniyiz şağılır bağına yüze çıkıp başlayar. Çağılır bağlarına mekteplerde Mugolliyumlar bay ağanın çağılarına mehirli çemeleşerler. Garaywyň çağatynyň ýüzüni alyp goýup berýärler. Okuwçylary öz aralaryna esasan baý adamlaryň çağalary bilen dost bolmaga çalyşýarlar. Orta gatlaryň wekilleri baýlara meňdejek bolup bir topar berge batyp gymmat-gymmat giýim-gejimleri satyn alýarlar. Bir topar çykdyjy bilen öýlerini remont etdirýärler. Baý gatlaryň hatyryna goşulmak üçin bir topar çykdyjy diýerler. Soňam berge batyp başagy bolýarlar diýip ýerli synça aýdýar. Ol ýylat arasyna duş gelinýän dilegçileri ýa-da öýsüz adamlary belli bir gatlaga sygdyryp bilmeýändigini aýdýar. Hazatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Beýleki Wirtinç häzirki türkmen jemgyýetine adamyň statusynyň kesgitlenmegini, wezipäniň we pulyň ören möhümligini aýdýar. Ýokary wezipelerde işleýän adamlara we pullu adamlara hormat goýýarlar. Pulyň ýa tanyşyň bolsa hemmeler söýleýär. Olar üstünlik döwlet idarasyna baryp üstünlik problemany çözüp bilýärler diýip habarçymyň söhbetde aýdýar. Täsirli adamlar ýokary wezipelerdäki tanyşlarynyň howandarlygyny, döwlet idaralaryna dokumenti işlerini hem aňsat çözýärler. Ähli hyzmatlar olara sähel salymyna el ýeterli bolýar. Meselem täsirli adam ýöňüň hususy dukanyna 3 dagadyň içinde täze transformator goýdurýar. Owe ýerlerine köni transformatorlar 40 ýyl bäri çalşyrylmaýar diýip bir ýerli ýaşaýjy aýtdy. Işsiz gidip ýörsen ýoldy diýdi salamyn bermeýärler. Pulyň köpese dostuňam köpelýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan 3 inteligensiýa wekiliniň 3-hem bir meselede çürt kesik ylalaşýar. Täze türkmen jemgyýetine adamyň awrayny, onuň iýil içindäki statusyny diňe pul we häkimet kesgitleýär. Öňler türkmenlerde tiýri taýpalar bardy. Indi diňe baýlar we garyplar atly 2 taýpa döretdiýip Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan 3-nji synç aýdýar. Ol gatlaklaryň hem öz aralaryna gatlaklara bölünýändigini aýdýar. Ýerli synç Türkmenistany prokuratura, polisiýa, kadiýet we howpsuzlyk işini para alyp bolýan iňgirdejili hünärleriň hatyryny agdaýar. Etraplarda ýokary gatlaryň wekilleri, etrap häkimleri, etrabyň imamy, MHM, kadiýet we prokuratura idaralarynyň ýerli başlyklary, gurplu baýlar töwerde oturýarlar. Olar mäneki berseler ýönekeý adamlary çağırmaýar. Hatta bile öönüp ösen, bile ulolon uabı doşlarını hem öz toy mərikilerini çağırmayarlar deyip yerli sinçay diyar. Azatlyk radiosynyň bir çeşmesi mundan 3-4 ýyl ozal bir öňkü wice-premier tanışynyň öz mälekesine obadaşlaryny çağıryp puşman bolşuny gurrun berýär. Ol Aşgabatda kogunyň gelin toýuna öz dogduk obasynyň adamlaryny, goňşularyny çağıryp puşman bolanyny aýtdy. Garyp adamlary toýuma çağırmasam boljak ekeni, bir topar garyp adamlar meni masxara etdiler diýip Azatlygyň çeşmesi öňkü wice-premier tanışynyň sözlerini sitirledi.